kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa udataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka ooltan guyyaan har'aa qibxata amajjii 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014 guyyaan har'aa hordoftoota keenya amantaa kiristaanaa hordofan biratti galgala jala bultii ayyaana cuuphaati. Baga ittiin isin ga'e haalli jala bultii ayyaana cuuphaa maal fakkaata? Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'oottan dura hongeen godina Booranaa muudate itti fufee jira. Birmannaan ollaas akkuma kana qaqqabaa jira. Dirree Sheek Huseenitti illee kabajjiin taasifamaa jiru jira. Innillee maal fakkaata? Gabaasaalee ijoowwan dubbii kanaan olitti ka'an irratti xiyyeeffatan qabannee dhiyaanneerra. Akka nu waliin turtanu kabajaan isin gaafanna. Kan isin keessummeessu an Bifqaa Dumuroodaati. Gulaalaan qophii keenyaa Namoo Daandii piroduusariin Tamsaasaa irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu kan isiniif dhiyeessitu Tuujuu Beela.
Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni TPLF kibba Walloo seenanii naannolee keessa turan keessaa namoota 548 ajjeesanii dubartoota 217 ijoolleedha qabee hanga dubartoota maanguddootaatti humnaan gudeedaniiru jechuudhaan bulchaan godina kibba Walloo obbo Abduu Huseen beeksisaniiru. Waaltaalee irratti raawwatan kan jedhan saamichaaf qabeenyaa manca'eenis miidhaan qarshii biliyoona 47 tuqaa 6 olitti tilmaamamu dhaqqabuusaa kan ibsan obbo Abduu Huseen mootummaa dhaabolii kan mootummaan ta'iniif dhalattoota naannoo sanaa kanneen biyyootii alaa jiraataniif ergaa dabarsaniin hojii deebisanii ijaaruu keessatti ga'ee gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Bulchaan godinicha akka jedhanitti kun qorannoo duraanii waan ta'eef odeeffannoo bal'ina qabu dhiyeessuuf. Aadaan ragaa wal jijjiiru waan jiraanneef akkasumas dubartoonni dhiibbaa aadaa jiruun baanii dubbachuu waan sodaataniif lakkoofsi namoota du'aniis ta'e humnaan gudeedamanii dabaluu malaa jedhan. Magaalaaleef kellaalee adda addaa keessatti awwaalchi jamaa argamuu isaallee tuqaniiru. TPLF dhiittaa mirga namaa laalchisee himannaaf qeeqarratti dhiyaataa jiru deddeebi'uun kan haala yoo ta'u dubbii maansaa Geetaachoo Raddaa waraanni isaanii gocha akkasii hin raawwatu jechuun falmuun isaanii ni yaadatama jedhaniiru. Kana dura dhaabolii sadarkaa addunyaa biyyoolessaan gabaasaaleen qorannoo ba'an akka mul'isanitti TPLF naannoo to'atee ture naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa dhiittaa mirga namaa raawwachuuf qabeenya mancaasuusaa tuqanii jiran. Amnesty International kanneen fakkaatan gama isaaniin walakkeessa baatee hagayyaarra loltoota TPLFiin gareedhaan hareellaan humnaan gudeeddii kan irratti raawwate jiraattota Gondar Kibbaa naannoo Nafaas Mawucaa waliin haala iccitiisaa eeggateen viidiyoodhaan gaafiif deebii geggeessuusaa beeksisee ture. Hoogganoonni naannoo immoo dubartoonni 71 humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuun illee ni yaadatama. Rooyters gama isaan Tigraay keessatti baatilee 3 wal waraansa geggeeffameen raawwatame kan jedhe humnaan gudeeddii ajjeechaaf manca'u waaltaalee dabalatee galmeessuusaa yaadachiisuudhaan kan gabaase 7 dura ture. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa sadaasa 4/2014 gabaasa baaseen naannolee Walloo Kibbaaf Kaabaa keessaa Waxabajjii 21 hanga Hagayya 22 bara 2013 sababa wal waraansa sanaan namoonni 184 du'uu mirkaneeffadheera jedheera jechuudhaan Massanarraa Gee gabaaseera. Humnoonni mootummaa Sudaan mormitoota farra fonqolcha mootummaa 7 kaleessa ajjeesuu isaanii ogeessonni eegumsa fayyaa kan ibsan yoo ta'u, hoogganoonni nagaa eegumsaa immoo yakkamtoonni seeraan kan gaafataman ta'uu ibsaniiru. Hookarri dhiyeenyaa kun kan dhaga'ame dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteets biyyattii daawwachuu isaanii dura akkasumas innaa Waashingtan rakkoo Sudaan kabaatii dheeraaf ture dhaabsisuuf yaalii gochaa jirutti. Waraanni Jeneraal Abdul Fattaa Burhaanii hoogganama honqoloolessa 25 aangoo erga dhuunfatee booda ajjeechaan wixata kaleessaa lakkoofsa hiriirtota mormii du'anii 71 ga'ee jira. Eebila bara 2019 pirezidaant Omar Albashir aangoo irraa erga darbamanii booda waraanni aangoo qabachuun qeeqa sadarkaa addunyaa dhaqqabsiisee bulchiinsa gara siiviilitti geessuuf yeroo ce'umsaa laaffataa ta'ellee danqee jira. Lammiiwwan Ugaandaa Ankena boba'a kan gatiinsa attan qaadi ta'in rakkata kan jiran yoo ta'u kaleessa konkolaattonni fe'umsa dhibbaan lakkaa'amanillee naannoo keeniyaan waldaangee surratti danqamanii jiraachuun gabaasameera. Ministeerri Enerjii Ruut Nankaabri yoo akka jedhanitti konkolaattonni daangaa irratti danqamuun kan mudate aangawoonni gumrukii iskaanarii isaan ittiin konkolaataa sakatta'an kan hin hojjenne ta'uusaaf kan dirqii ta'e qorannaa COVID-19 irraan kan ka'e ture jedhan. Kana geeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ribxi loltoonni Huutii wixata kaleessaa erga haleellaa xayyaara nammaleeyyiif misaayilaa geggeessanii booda waltaalee tokkummaa Emireetota Arabaa itti dabalaa irratti ka fuulleffatan ta'uu akeekkachiisan. Poolisiin magaalaa galma mootummaa kan Abudaabii keessaa akka jedhetti haleellaan sun kan fuulleffate kellaalee boba'aa oomishaniif buufata xayyaara Abudaabii irratti. Namoonni haleellaa sanaan du'an lammiiwwan Hindii lamaaf lammii Paakistaan tokko yoo ta'an kanneen biroon ja'a immoo madaa'aniiru. Buufata xayyaaraas ta'e kellaa boba'aa irra miidhaa guddaan akka hin ga'in poolisiin beeksisee jira. Dubbiimaan ribxi loltoota Huutii Yemen gama isaaniin haleellaa waltaalee dinagdee biyyattii kan Abudaabii irratti kan raawwateef sababaan torban darbe haleellaa Yemen keessatti raawwatameef qooda Arab Emireet qabaatteef ijaa ba'uuf jechaa jedhan. Maddeen Huutii kanneen Yemen sana'aa keessaa xayyaara nammaleeyyii 8 akkasumas misaayila 10 dhukaafamuu dubbatan. Televiziyoonni Arabaa akka mul'isetti samii Abudaabii irratti aarri ol ka'ee argamuusaaf suraa ibiddaa buufata xayyaara Abudaabiif kellaalee boba'aa Abudaabii agarsiisu mul'isanii jiran. Kanaaf deebii kennuuf jecha humnoonni waltaasota milishoota loltoota Huutii kanneen Yemen konyaa mariibiif qabiyyee isaa kan sana'aa haleelanii jiran. Humnoonni waltaasota kun itti dabaluun akka ibsanitti wixata kaleessa xayyaara nammaleeyyii gara Saawudii Arabiyaatti dhukaasan 8 maqsanii jiran. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana cuuphaa baranaa irratti lammiileen Itoophiyaa fi lammiiwwan dhalootaan Itoophiyaa ta'an warreen biyya alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaatanii fi haala addaa ho'waa ta'een akka kabajamaa jiru gabaastonni VOA hordofaniiru. Kaaba Itoophiyaatti bakkeewwan wal waraansii itti gaggeeffamaa turetti dhiyeenya irra kan jirtu magaala Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka jedhanitti bifa haala dhiyeenya kana biyyattii keessa turan akka jijjiiru abdii qabaachuu isaanii akka ibsanii Asteer Misgaanaa Gondar irraa gabaasteetti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyaa har'aa qofa balalii 23 gara magaala Gondaritti taasisuu isaa sagalee Ameerikaatti himeera. Kunis isa jalqabaatii jedhameera. Sirna jala bultii cuuphaa har'a magaala Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee immoo Sahaay Daantoo hordofuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeessiteetti.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan Gooftaan Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa, tokkummaa agarsiisaa, barnoota kennaa jechuudha.
Lubni Balaay amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dalatton Itiyoophiya ta'e faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe waggaa 10-20 30 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin qabe jedhee warri gammadu. Adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya adda Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itiyoophiyaa keessa facaaniiru. Kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshee miliyoona hedduu baasneet miidhagsinee qopheessineerraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamni maakii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabani. Harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu. Ammallee badeen qixxoofne dhukkubni. Kanaaf waaqni nu eeguun akkuma jirutti ta'ee waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kun ajajuma rabbii keenyaatti waaqa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu. Of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'ootan dura ongeen godina Booranaa mudate itti fufee jira. Birmannaan ollaasii akkuma kana itti kufee jira. Godinaaleen naannoon sabaaf sablammi uummattoota kibbaa Itiyoophiyaa gargaarsa dhiyeessii margaa fi maallaqaa taasisaa jiru. Achirra darbuudhaanis beelladoonni hawaasa Booranaa daangaa isaanii keessa seenanii akka marga dheedanii gochuudhaan bira dhaabbachaa jiru. Waa'ee kanarratti gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos qopheesse akka ittaanutti qindaa'eera. Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan roobuu didee fi Boorana keessatti ongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabamniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itiyoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti. Godinni Gadeo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 1,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gadeootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Miratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
ግጦቹ በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮ አደዳት ዑፈን የገፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈቀዳ አፍተው ጋቀምና ድምጫ ዋሰከኝ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ዋሰከኛ ጤደና ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ደጭ ፈተንጎኔ Miidhaan biraan akka isaan rangeenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margi gahaanis ni jira horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhani obbo Miratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'u fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan Sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ገርጋሲ ንፉኔ ደምነ ኛታ ወሪት ቶኒ ኩማ ኢበተኮፊ ኩማ ሰገልተሚሸን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳዲ ደሚሸን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታ በልደዶታ ባዬ ጋሪ ታይ አሲ ወልት ከመ ፉኔ ደምነ ጀራን ኦብብራኑ እት ደበሉ ዳኒሲ ሆሪ ወምቦራና ገረቡልቺን ሰጋሞት ጌሰኒ ቱርሲሱዳፊ yani yadame mijau didus margigan wangodina gamo kesa jiufi fulduraptisi gargarsicha akka ittifufan dubbatani tola oltonni birosi yofedi kabatani garagamo dakudani marganyata horitif sa'u feu akka dandaani himaniru kannuka kase akka sabati walif yadu kamna yada jedura kanjidani obobranun yero adda addati rakkina ollamu datufi walibir macha chene asgenye rajadan Bulca itti aanan godina boorana obbo Abdusalaam Waariyo bokkaani gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobinafeef godinicha waan hangee mudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Jeneraali Sinnaay ከ106 ሺህ በላይ ከብቶች ሞቷል አርብቶ አደሩ እዚህ አካባቢ ታርም ውሃም ስለሌለ ወደ አገሯባች ዞኖች
Akka waligalaati mula lu horin kumari badako fi kumaja'a du'aniru. Nanno kana bishani fi margi walinjirre fi horsi se bultoni gara godnale ollati gara gujitti gara ana dawati malka sodati bulle horati walidate jiram. Gara nanno kibbati gara konsoti gara burjitti akkasumasi gara godna geyyoti bakatani jiru. Ammamatti Awas ni ste, casalin mutumma, warren bukani garas demon, hala garitan kesumesa jiru.
Jedan Obbo Abdusalaam. Akkasumasi godinni konsoofi burji, gargarsa taasisuu isaani himani, godinni gedeo, nyata horii fi kannamati fi si akkata'u, gargarsa birri milioni jaa gumaachuu isaani, himaniru Obbo Abdusalaam dabaludan. Beelladoota balaa hongee kanaan miidhamaa jiranii fi gargaarsi nyaataa fi bishaan dhugaatii karaa adda addaatiin taasifamaa jirus dhukkuboowwan hongeedhaan walqabatanii dhalatanuun horiiwwan waan miidhamaa jiranuu fi gargaarsi qorichaa akka barbaachisaa ta'e jiraataa aanaa dibulqee akka ta'anii kan himanii qotee bulaa godii maalchaa dubbachuu isaanii kan eere gabaasni Yoonaataan Zebediyoos. Beelladoowwan miliyoonii jaha akka qabu kan beekamu godina Booranaa keessatti amma ammaatti loon 100,000 fi 6,000 fi kotte duudaan 1,500 du'uu isaanii akka barame ibseera. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirreen Sheek Huseenii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kun umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, masjidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheikh Adir Haji Ahmed abban karra dirre Sheek Huseeniin VOAT himaniru. Galmo Daawiti qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhuu fi gabaasa taanu qindeessera.
Aanaa Janaa Dagalee Baaroo kun hunduu moggaasawwan dirre Sheek Huseeniitti hiika qabanii jedhu. Sheikh Adir Haji Ahmed abban karra dirre Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa golulchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirreen Sheek Huseen.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseeniin hundaa'e Sheekanaa Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Isa diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 60 warra dubbatu barsiisaa turani Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kan barsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
Laga Aynaa Geetii fi laga Waabee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa ishee waliin qabatee kamanni irra jiruu fi Bafarzoonii fi Kornaa Zooniin walitti dabalatee gara Qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessa hin jiru, simintoon keessa hin jiru, dhagama biyya kana argamee nooraadhaaf haashii kana walitti makanii dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
mana tinjara manajeran kuni agam tau.
Amma mana tinjara cerita ni, masjid ni, gara masjid aku ni tujara, masjid aku ni kena kesa, masjid itu kau, masjid itu nurul Hasan jenama, masjid itu kait tersalah kamu, har kerja kena Hasan ini kena jara me, kau murni sama, wajib bersajali fi sedjatan sajil, gawujat cura murni sama masjid itu. Masjid itu nak kasi kau wajib bersaji tujara, kau wajib bela maafi syarikat tujara. Radikan masjid agenda kena kiri sejuru, kalau gua tasan injara memilih gara masjid sedihi, wajib iba lama ulur umurin saya kante itu jira jura, menjara makasi kadir jura.
Sekadar jamet abba keradre sekuseni.
Jadi abba kerja, jero unda abba kerja sekarang nanti engkau itu jahat sama juga, aljara rubukan ab, dia unda rubukan ni, muka rubukan unda kesini si, aja isani dekhe doai kore edisu. Kahit di sana mereka ini dalam tundemu, ujian abba kerja ke semua tulipan hutan siapa cuci, alatnya ni ibu dah bisa lagi cuci. Abba kerja kena cuci dalam tamu. Kalau dalam hari ini nama cuci alatan siapa nak saya cara tu nama karama buddha kamu, kenapa Rabbi nama kamu? Karama kamu ni karama Islam tu nama kenapa? Asyik juga dalam tamu kuli karama kamu cuci anggur buddha lagi tu anggur harga. Kenapa Rabbi tu? Nama Rabbi ada berkesan dah baca. Nama kamu ammu kata Abu Rabbi kerja kerja umat saja lagi cuci karama Abu Rabbi siapa nak usah ni?
Dren Sheikh Hussein waggati yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u, kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni har'a jiru kun zaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan galatantu gaatii sanarraa gaafa bulu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan galatan. Gaafa isaan boqotanillee ji'a kana galgala kana Sheikh Hussein. Kuya kalau kami jangan kerjakan, kerja kerja ciroko, akadira jangan acara tu wajib, nak acara tu wajib walgai, jura kerja, ya Rabbi salamah nubas, ya Rabbi biasa ni nak jadi, mau bukan, nuli apa tu jen, ini mana betul nubas, ejak si guai golan, baru jerama, ini hari ini Allahumma ham, sebenarnya ni orang jenis guai, siapa buatna, acara tu hebat kenama, kalau mana benar kerja, kalau ada benar kerja. Kaliman hajam, wang hajam jaga tu yang akan jaga. Jangan 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 hajam sunnah kah di rebe kalau cium.
Esai sarufu, namun ni ayah nak nuratir mata ni.
Toko pabale, lama pan diza. Amerika ni dah urut rupjira, China dah rupsi. Orang kan injalati, sekarang asalin istimewati. Warna karama kamu kau awalnya kamu mana kesejira. Tarik kamu. Jauh berbad jadi Ethiopia, tarik tangan ni akhirnya cintu rezim mulu.
Akabul cinsi anak ulul cajerutti, ama ayahnya kan orang tergamuf, kesemua tak kumat ibal, kaman tu dresya kusini tergamu. Ermatur nukun aman tagar agara rayutan, dagale yokane mu bakka kubanna sani kubai kesa kubatu. Dresya kusini jarsi fika biyen sabari data ijratus, amasta wana daf uludaf, dandin bishani fika kan fakatan dabamun rakuda ajar, abangkara sheka drajamat. Obyshalla mete chane, ogana wajira communication yana gululcha, ayana kanaf namune dun fajira chui mani, kanaf bishan kunkulatana kade isa jiran, umununi nageinya muna nuchayiga kajirani, kanisandu batan.
Dandin isuma serracha durano gotane dudura hojjetameyu, ichiteti yoro amma kana tajajilan ala ta ee hawasa rakisaka njuru, amma dandewe tirabat supa dandi federala wali wali galle, idule murteso taanifi bala rapiz. Saat ini mula jenis taman, iru amma kanat itu murasat supang gefamati jira. Ata uti dan jenis palsi dan lo sabro kasi anggadir resep usen. Jira mudabat China to kofe kenane. Iru amma kanat ti kambi ijarani gara dan di ojek uti senati jiru.
Obisalamin dan dingku yomita katu muram garu, wanti zane manin jiru.
Baji dara rabashu lama intak dame, kelsan yang maa batani haja abban zablade. Shekun seni ho, sayida jalalul, sayida jitteni, yawsi kanan, namni wajitteni, ya sayida unmen siya gabjitteni. Shekun seni ho, jire wabakarat.
Tole ayah atau ayah gudah kalau tu masih kadir ayah negara sini betul of kola sini injera.
Esok jumanu mufi sini le.
Gawat sekali Amerika, gal mudarit, penerba.
Rukdhalir tanu sekali Amerika sedangkan apa normoti. Rakkinni nageenya Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti mul'achaa jiru. Damee dinagdee albuudaa irratti rakkina akka inni uumaa jiru ministeerri albuudaa ibseera. Keessumaa waa'ee Beenishaangul Gumuz ilaalchisee ibsa ministeerichi kenne irratti hundaa'uudhaan Sahaayii Daamtoo gabaasattaanu qopheesseetti.
Itoophiyaan bara 2014 baatii 6 keessatti albuudota gosa garaagaraarraa doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 27 argachuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uuti raawwii hanga ammaatti jiruun galiin argame gara doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 83 akka ta'e odeeffannoon ministeera albuudaarraa argame ni ibsa. Rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii bakka adda addaatti uumameen albuudonni sadarkaa barbaadameen oomishamanii gabaadhaaf dhiyeessuun hin danda'amne jechuun ministeerri albuudaa ifoomsee jira. Keessumaayyuu kallattii lixa biyyattiitiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamaan kuufama olaanaadhaan jira jedhamu dhagaan jabaa yookaan maarbiliin sababa rakkoo nageenyaatiin gonkumaa hin oomishamin hafeera. Daayireektarri olaanaan ejensii misooma albuudaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Asrii Ibraahim akka dubbatanitti naannichatti hedduminaan kan argamu albuunni dhagaa jabaa yookaan maarbiliin gartokkoon rakkoo nageenyaan gama biraatiin ammoo rakkoo loojistikiitiin hin oomishamin hafeera jedhan.
ነው ከዚህ አኳያ በክልላችን ደረጃ ሶስቱም ዞኖች ላይ ይገኛሉ በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ
ዋዮ ሚሻል ቡድ ደካገት ጀቤ ስታይላል ሲይ ኩኒ አልቡደ ቡዋን ገፋከናን ሲጀልቀባት ናኑ ከኛ ጉድናሌ ሰዲ አንለ ሙርታን ከሰተርገማ ፈከኛፍ ከመተከለ ረጅሩ ኡምሽ ደጋገት ጀቤሳ ገረው ጅትን ሰን ሰበምንሳ ሞራኮ ነገኛ ቲቪ ከንጉድና ሱዛ ቀርቀረ ከማሽ ረጅሩስ ንጅራ ናኑ ከና አልቡድ ደጋገት ጀቤሳ ጉዳት ጅራ ጀደሜቶ መነማ የየምን ስርጥ ባን ጅራተኑስ አሲሶ ጅትን ሰነምነ ሰበምን ሳሞ ረኩ ነገኛቲ ደርቤስ ረኩ እንዳንዲስ ንጅራ እንረክሳናሞ በከኩን ዳንጋ ኡሩሚያፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ግዱ ተርገሙዳ ዳንዲኑም ሸከና አቺ ባሱፍ ቶሉ እንጅሩ ሄደቶን ህዋታ አንገሴናኖ ሰንሶቹዋን ዳንዲ ዋንጩፋኔቪ ሐልኩም ማርቱ ዋሙደቴፍ ወጋከና ኡሚሽኒ ኖሚሻምኔ ይጭታዳ
ኦባስሪን እትደበሉዳን ሐለ አመጅሩን ሞቱማናን ቤንሻንጉል ሚኒስቴር አልቡዳውሊን ተውዳን ረኮሌም ሶም አልቡዳ ከናፍ ደንቃታኒ ፍርማ ተዋራፍዱፍ ሆጅቻጅራ ገመነገኛኒስ ሆጂን ኤገለሜራ ነጋቡሱፍ ናኖ ኦሚሻ አልቡዳት ይጀዳን ሐልሞ ፈካቱን ናኖ ኦሮሚያ ከሰትስ ሚሶም አልቡዳ ሰደርካ በርባደሜን ባቲጃ አንድራ አከከሮር ፈመት ሚልካው ባቱስ ደሜ አልቡዳ ወርቂፊ አልቡዶ ተፋያ ገራገራቲፍ ኦለኒን ሆጂኖ ጀተሜ ጀጀቤሳ ዳከንጀረነሞ አባታ የታ ሚሶም አልቡዳ ኦሮሚያ ዳይሬክተር ዳይሬክተሪቲ ሄየማፊ ቡልቺንስ አልቡዳ ኦቦ ዘውዱ ታድሳቲ
አከናኖ ከኘትሞ ከሰው አልቡዳሌን ሸረፈ ቢያ አላርኩም ሲዞ ደንዳን አናከ ወርቂፊ አልቡዳሌ ከበጀሞ ኩን ጎዲናሌ ጉጂላማን ቦራና ቲጎዲናሌ ወለገሊ ታፊ ከለሞለጋቲ ሰጠርገመኒ ጎዲናሌ ኮቶቤ ከም ካልነገኛ አከበርባደኒ ካፋኖኒ ጉድጉዳኒ ሳታ ወልዳሌ ሆጂሳኒ አከንከገሲን ጉፉትታ የጅራየቹራ ከነራይስ ከንካይ ከሰው አልቡዳሌ አለርጌ ሶቆራን አኩማብያቱ ራዊጋሪ ከንቀቡ ናኖ ከኘየቹራ ኦቶማራክኒ ኮኒጅሮ የቹራ ፎላቱራቲስ ካልነገኛ አፍስከባዴ መጀኔ አብዲቃምና
ሰበበረኮ ነገኛ ናኖ ለብየቲ በከገራገራቱ ኡማሜን ሆጂም ሶማ አልቡዳ ዳንጭቴቱሪ ዲብሰኔት ፉፍሲሱዳፍ ሆጂን ኤገለሜራጀቹን ሚኒስቴር አልቡዳ ኢብሲጅራ ዴታ ሚኒስቴር አልቡዳ ኦቦ ሚሊዮን ማቲዮስ አከኢብሰኒቲ ናኖ ለከሰት ደሜ አልቡዳ ረት ረኮሌ ሙደተን ሐምብሱዳፍ ሚኒስቴር ቺ ጥየፈኖ ከነ ሆጅቻጅራጅራን ዴኛ ከነስ ረኮ ነገኛ ደሜ ከነረት ኢባታዞፍ ፈለደሁዳፍ ሆጅተማጅረጀቹን ኤራኒሩ
ዋናው ጉዳይ ከጸጥታ አንጻር አሁን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ነው። ይሄን ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ከጸጥታ መዋቅር ጋር የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ሁለተኛ ስምርት ነው።
ዋይነ ገኛ ያላጅሴ እናንገፋ ገረው ጅትሴኑዳ ከናፈሙ ኢጆን ወረ ነገር ከበጭስ ወሊን ወሊገልቴ ወለረገውዳ ለሚነሞ ገረው ጅትቡበውዳ ቡቦፈሞ ቆፒዮካን ሎጂስቲክ ጋፈታ ኢሳሞ አርከገኛ ራቆፔ ፈነይ ቀብና ከናፍ በከዋን ተኮተኩት ረመዲውን ቡቦኡ ፈከደንዴስሱ ቆፒንጋ አንታስፈሜ አደበይ ራጅቻዳ ሚውተኒፊ ሎጂስቲክ ዋንገቲ ቃሊት ባብኔኩን ረመዲ ማሊው ፈርገቹ ቀቡጅቻዳ አማ ከነመራ አደባፍ ነጅራ ሲቻሞ ስለ አካርጊተን ወሬኑ ምሸወኒ ጃርሳ አደዳ በርባች ሶታን ከነነ ከደካይ ጃርሰማና አሲት ኦሶይኑ ምሸዊን ከንጅራኒ ከነስረሱ ቀምና ምሸወርከን ወልቀበቴ ዋንጅሩስ ፎየሱ ደቀምና ወልትርፈኛ ፊት የፈኑነን ጋውኒ ዲማከን ረትብሩታ ጅረን ደበለቴ የኘትቡዋ ኒርገምሲሳ ጀኒ አብደና
በሚሊዮን እትደበሉዳን ሸራፋ አላ ኦላና ሐምብሱዳፍ ገልተሜሻሌ ዲዲ ኦምሽ አልቡድ ኢጃርሳፍ ኦለኒ ቢየኬሰት አከ ኦምሸመን ታሱዳፍ የኛከና ኦምሽቶ ተሰደቲ ከየምን ኦምሽ ዳጋጭሌ ከነሜራፍ ጀቹኒስ ኢፕሰኒሮ ኩኒስ ዲኤስሲቪ ፈዲ ኦምሽ ሲሚንቶ ቢየኬሰት ጉቱዳፍ ፍርማ ተጀልቀባት ጀቹን ኢፕሰኒሮ ከባስ ሰገሌ አሜሪካቲ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
Galina America galgala kisa sati lama polakka jalkabe amma sati saditti gutata amma jimadatti kopi afan romoti indabarsu asirattirawata odosto takenya sababa ofeganno covid 19 teni addankite kanture tamsasni kenya kallatti karatele